Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani ljubitelji izvorne narodne muzike, dobar vam dan. Na početku smo novog druženja u emisiji Izvornik i spremni smo da vas razonodimo izborom pjesama uz koje su živjeli i djelovali naši stari. Kako je to izgledala Srbija prije otprilike 700 godina? Kako ju je stanovništvo naseljavalo? Šta su jeli? Kako su se oblačili, kome su sve služili, saznaćete ukoliko nam poklonite pažnju i ovog nedjeljnog prijepodneva.
Bilo je to davno.
Srbija je prije otprilike 700 godina bila zemlja u kojoj su se gradovi Novo Brdo, Prizren i Priština, kao i brojni trgovi unutrašnjosti zemlje tek počeli razvijati. Osim toga, bilo je nešto starih gradova u primorskim oblastima, Kotor, Drivast, Ulcin i Bar, i novoosvojenim vizantijskim krajevima, Skoplje, ali je i dalje ogromna većina stanovništva živjela na selu. Osim takvog odnosa gradskog i seoskog stanovništva, razumljivo je da su uz rudarstvo osnovu privrede činili zemljoradnje i stočarstvo. Svi stanovnici sela, meropasi ili zemljoradnici su spadali u grupu feudalno zavisnog stanovništva u kojoj su bili još i vlasi, stočari, zavisne seoske zanatlije, sokalnici, vrsta posluge, otroci ili robovi i jedan dio seoskih popova. Ovu grupu zavisnog stanovništva Dušanov zakonik naziva sebrima. Sela su pripadala gospodarima, a samim tim bila za njih i obavezama vezana. U posjedu manje vlastele i pronijara moglo je biti samo nekoliko sela, dok je velika vlastela držala i više desetina sela. Manastiri poput Svetog Arhanđela kod Prizrena imali su u posjedu preko 90 sela. Prema Dušanovom zakoniku o potrebama jednog monaha brinulo se čak 20 kuća. Kako je izgledalo srpsko selo u srednjem vijeku? Sela su skoro uvijek bila podizana na mjestu gdje postoji pitka voda. Bila to veća rijeka ili neki manji izvor. Uz to, također je bila bitna blizina obradive zemlje, šuma, pašnjaka i puteva. Kuće i druge zgrade bile su uglavnom grupisane na jednom manjem prostoru, a razmak između građevina iznosio je od 2 pa do više desetina metara. Prosječno selo brojalo je oko 40 kuća, ali je broj mogao da varira od 10 pa sve do 200 domova. Često se u središtu sela ili na obližnjem brežuljku nalazila seoska crkva, oko koje se prostiralo groblje. Manja grupa kuća odvojena od matičnog naselja više kilometara nazivala se zaselkom, koji je obično predstavljao začetak novog sela.
Devojke, poznajemo te po se jedna stalno broji dane kad će poći za me. Jedna stalno broji dane kad će poći za me.
Tokom 13. i 14. vijeka u seoskom graditeljstvu preovlađuju drvo i kamen kao osnovni građevinski materijali. Ali se kao lokalne varijante javljaju bondučare i kamene kuće. Temelji kuća bili su od lomljenog kamena u blatu ili krečnom alteru, dok su na njima bili građeni zidovi od drvenih talpi. Krovna konstrukcija je od drvenih greda, a krov je bio pokriven slamom ili šindrom. Površina prostora za stanovanje najčešće se kretala između 20 i 40 metara kvadratnih, ali ima i slučajeva mnogo prostranijih kuća. U sredini ili jednom od uglova nalazilo se ograđeno ognjište. Odžaka nije bilo, nego je dim izlazio kroz krov kuće, a mali prozori zatvarani su masivnim drvenim kapcima. Seoske kuće su obično imale dvije prostorije, a rijetko tri ili više. Pod u prostorijama je najčešće bio od nabijene zemlje. Kuće gotovo da nisu imale namještaj u današnjem smislu. Skromno pokućstvo sačinjavalo je nekoliko klupa za sjedenje, niske stoličice i sinija ili sto, a možda polica i obavezan razboj. Ukućani su spavali na slami prekrivenoj asurama. Žitelje kuća činile su uglavnom tri generacije, dok je prosječno domaćinstvo imalo oko 8 članova, od čega su bar polovinu činila djeca. Također, veliki je broj porodica koje su imale mnogo više čeljadi. Pošto se većina dnevnih aktivnosti obavljala na imanju i oko stoke, kuća je uglavnom služila za spavanje i pripremanje hrane, te za današnje ženske poslove, češljanje i predanje vune, kao i tkanje različitih tkanina.
Yeah.
Vjerovatno najveće zasijane površine obuhvatali su pšenica, ječam, raž i proso. Svako seosko domaćinstvo u samu okućnicu ili nešto dalje od kuće obrađivalo je vrt sa povrćem. Najzastupljenije vrste povrća su crni i bijeli luk, praziluk, kupus, rotkva i repa. A osim toga, veoma važni proizvodi koji su imali veliki udio u ishrani bile su mahunarke, kao što su sočivo, bob i grašak. Velike površine pod voćem i vinogradima bile su privilegija vlastele i manastira, dok se u selima uglavnom voće gajilo za potrebe domaćinstva. 10 do 50 stabala po domu, najčešće krušaka, šljiva, trešnji, jabuka i duda. Osim svega toga, jedna zemljoradnička porodica nije mogla preživjeti, a da nije uzgajala stoku. Obično je na jedno domaćinstvo dolazilo 1 do 2 vola, 2 do 4 krave, 3 do 4 svinje i 10 do 20 ovaca. Pojedina sela ili neke porodice bavile su se grnčarskim, pčelarskim, kovačkim i tesarskim zanatom. Same seoske zanatlije uglavnom su se trudile da najprije zadovolje potrebe samog sela, a potom i šireg tržišta. Sa razvojem privrede i trgovine tokom 14. vijeka, sela sa povoljnijim položajem dobijaju na značaju te prerastaju u trgove, uglavnom neutvrđena naselja sa tržištem, a često i sa panađurima ili vašarima.
I stand in the room.
Od sticanja samostalnosti pravoslavne crkve, srpski seoski život počinje mnogo više da prožima pravoslavna duhovnost. Uticaj crkve se osjećao sve više u svim oblastima života, a također i u ishrani. Post je, osim vjerske uloge, imao izražen ekonomski značaj, jer je omogućavao da se u siromašnim zajednicama uštede vrijedne i rijetke namirnice u ekonomskom i prehrambenom smislu, kakvi su mliječni proizvodi, meso i mast. Ovo je bilo neophodno, pošto je ondašnja stoka mnogo sporije napredovala. Svinje koje su se uzgajale bile su 2 do 3 puta manje nego današnje, maksimalno do 100 kilograma, a krave su davale samo 2 do 3 litra mlijeka dnevno. Ovu hranu trebalo je sačuvati u određenim količinama, kako za velike praznike, tako i za periode godine kada nema postova. Obično se radilo o mjesecima u kojima se obavljaju teški fizički poslovi kao što su oranje, poslovi oko sijena ili drva. Ondašnju hranu većina današnjih ljudi bi ocijenila kao neukusnu i bljutavu. Ovo se naročito odnosi na ovsene i zobene kaše, a slične njima bile su kaše od boba i graška, kao i nakvašeno sočivo. Nešto ukusnija bila su različita variva sa mesom, spremana od kupusa i zelja. Osim povrtlarskih biljaka, bitni dio u ishrani imalo je samoniklo bilje, gljive, zelje, divlji luk. Osnovne namirnice životinskog porijekla predstavljali su sir i mlijeko, koji su i obilno korišćeni. Hrana se pripremala u skromnom zemljanom posuđu, a u upotrebi je bilo i razno drveno posuđe, naročito za služenje i skladištenje hrane. Većini proizvedenog povrća nisu bili potrebni posebni uslovi za čuvanje, osim suvog mjesta, a dobar dio se lako održavao zimi u trapovima sa slamom, dok je drugi dio mogao biti sačuvan sušenjem, što se naročito radilo sa voćem. Meso se naravno najbolje konzerviralo soljenjem i dimljenjem. Među nižim slojevima stanovništva, najzastupljenija pića su, zbog jednostavnog načina pripremanja i dostupnosti sirovine, bili pivo i medovina. Vino je bilo privilegija viših slojeva, te je na seljačku trpezu dospijevalo rijetko. Za odjeću su se isključivo koristili prirodni materijali koje je često proizvodilo samo domaćinstvo. Obično su sami seljani uzgajali lan i konoplju i vlastitim snagama ih prerađivali u vlakna. Za izradu ove jednostavne odjeće upotrebljavale su se tkanine dobijene od lana, duge košulje, pantalone i haljine, i vune ili životinske kože, obuća, ogrtači, prsluci. Zapisi iz tog vremena često pominju da Srpkinje nose malu žensku crvenu kapu, slično kapama koje su se do naših dana zadržali u narodnim nošnjama Hercegovine, Bosanske krajine i Like. Nakit je izrađivan od srebra, bronze i staklene paste, a njega su uglavnom nosile mlađe žene. Od nakita na selu najčešće su se nosile narukvice, minđuše, prstenje i ogrlice. Polunomadsko stanovništvo koje se isključivo bavilo stočarstvom i proizvodnjom namirnica životinskog porijekla nazivalo se vlasima. Ovaj pojam u srednjem vijeku je obuhvatao stočare različitog etničkog porijekla, kako one srpskog sa slovenskim imenima, tako i one sa neslovenskim imenima koji su govorili jezicima romanske i grčke jezičke osnove. Stočari su živjeli u katunima, sezonskim naseljima od trošne građe. Srednjovjekovna dokumenta prvi put pominju katune u 12. i 13. vijeku. Oni su mogli biti podizani na planinama, bogatim pašnjacima, na visini od preko 1000 metara i u blizini planinskih izvora i vrela. Slična katunska naselja postojala su u nižim podgorskim krajevima. U njima je obično živjelo između 20 i 100 porodica. Kao i danas, i u srednjem vijeku bio je čuveni nadaleko cijenjen vlaški sir. Od stoke su pretežno uzgajali ovce, ali držali su i određen broj goveda i konja.
Kraj puta čuva svoje stado, kogod prođe svak je zovne, lepa, lepa rado. Od sveg njoj je, od sveg jedno jagnje najmilije, umilno je, ali često od majke se krije. Mnogo puta skidalo je medenicu svoju, pa se ona uvek brine da li je na broju. Zašto uvek ti mi tako često izostaješ, majci svojoj, a i meni ti brige zadaješ? al i ti si takva bila dok si bila mala. I tebe je tvoja majka vazda dozivala. Sad te nebo opet zove, zar ne čuješ rado? Idi, idi svojoj majci, jedina joj nado. Ode rada svojoj kući da posluša majku i ostavi malo jagnje samo u sumraku. Tužno jagnje ispratilo pogledom čobanku, pa i ono samo krete da potraži majku.
Većina stanovnika srednjovjekovne Srbije pripadalo je pravoslavnoj crkvi. Sa druge strane, veći broj stanovnika rimokatoličke vjeroispovijesti živjelo je u primorskim oblastima, dok u unutrašnjosti katoličko stanovništvo čine uglavnom stranci, Dubrovčani, Sasi, koji naseljavaju trgove i gradove, kao i dio Armanasa u planinskim krajevima. Seoske crkve su jednostavne i skromne građevine, pretežno zidane od kamena, ponekad u kombinaciji sa opekom. Kao krovni pokrivač koristi se šindra i crijep. Unutrašnji prostor je mračan i skučen, tako da su rijetke seoske crkve u koje je moglo stati više od 100 ljudi istovremeno. Na teritorijama sa boljom crkvenom organizacijom svako selo je imalo svog sveštenika. Crkva je u selima brzo zauzimala centralno mjesto u životima mještana, jer su se svi važni događaji odvijali oko seoskog hrama. Krštenje i primanje djece u zajednicu, vjenčanje, nedjeljna i praznična bogosluženja, proslave praznika, opijela i sahrane na groblju pokraj crkve. Osim toga, crkva je kroz dugi vremenski period uspješno hristijanizovala seoski život i mnoge drevne običaje djelimično učinila prihvatljivim za crkvu.
Moj dragane, što mi je zabavljaš,
Ako smo rekli da spadaju u grupu zavisnog stanovništva, seljaci su morali da ispunjavaju različite obaveze u novcu, radu prema svojim gospodarima i vladaru, koji je bio i nominalni gospodar sve zemlje. Seljaci koji su živjeli na crkvenim imanjima imali su obaveze samo prema crkvi, jer su crkveni posjedi sve do 15. vijeka i vremena despotovine bili oslobođeni svih davanja prema vladaru. Glavni porez nazivao se soće ili dohodak carski i njega je bila dužna da plaća svaka kuća, odnosno glava, a iznosio je jedan perper ili protivvrijednost u žitu. O sakupljanju ovog poreza koji je išao vladaru brinula se vlastela. Druga vrsta dažbine koju je svaki vlasnik ubirao za sebe od seljana sa svog imanja nazivao se desetak i najčešće se ubirao u žitu, ali i u mesu, medu, vosku. Osim ovih dažbina, seljak je bio dužan da izvršava razne rabote i druge obaveze. Zemljoradnici su bili dužni da rade svake nedjelje na vlastelinskom imanju, a pored toga i dva puta godišnje kada su veliki poslovi, odnosno mobe. Pošto su se planine i pašnjaci nalazili u posjedu vladara i crkve, sela i vlasi su bili dužni da korišćenje ovih dobara plaćaju stoci i siru gospodaru. U Dušanovo vrijeme, vlasi su naknadu za zimovanje na vlastelinstvu plaćali na 100 goveda ili konja po jedno grlo, a na 100 ovaca ovcu sa jagnjetom. U srednjovjekovnoj Srbiji, a i kasnije, izuzetnu ulogu u prehrani stoke imao hrastov žir, ali od roda u jednoj župi polovina pripadala caru, a druga polovina vlastelinu, dok su seljaci plaćali korišćenje žira u svinjama. Posebna vrsta obaveze bila je pružanje određene količine hrane za vladara ili članove njegove porodice, te pratnju i članove državne uprave i predstavnike stranih država. Ova obaveza se od vremena cara Dušana odnosi samo na cara sa pratnjom.
Evo mene pokraj tebe, zar me ne vidiš? Evo mene pokraj tebe, zar me ne vidiš? Zar me ne vidiš? A gde ti je stara majka, ne bilo ti je? A gde ti je stara majka, ne bilo ti je, ne bilo ti je.
Otišla je u džubaštu cveće da bere, otišla je u džubaštu cveće da bere, cveće da Sveće bere mene kiki, da sam najlepša.
Sveće bere tebe kiki,
da sam najlepša. Da sam najlepša.
Osim svih poslova vezanih za obradu zemlje, seljak je imao obavezu da na poziv vlastelina učestvuje u vojnim pohodima, kao dio baštinske vojske. Seljaci su uglavnom sačinjavali laku pješadiju, koja je vremenom sve više gubila na svom značaju. Od naoružanja seljaci su imali lak drveni štit, koplje, sjekiru, zatim luk i strelu. Slične obaveze bile su i čuvanje puteva i manastira od razbojnika i pljačkaša, te učestvovanje u zidanju razrušenih župskih gradova. Srednjovjekovna istorija ne poznaje ni jedan ustanak ili pobunu seljaka u srpskoj državi kakvih je bilo širom Europe od 14. do 16. vijeka. Ova pojava može se opravdati dobrim odnosom vlastele prema narodu ili samim mentalitetom naroda. We'll be right back.
naše, idem po dragu. Konja jaše, sablju paše, idem po dragu.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.